Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Käytännössä se tulee niin kuin kertoo hyvin tarkkaan auki, että millaista meidän toimintaa, millä armoilla täällä toimitaan, millaisilla pelisäännöillä, kuinka usein harjoitellaan, paljonko pelataan. Ja sitten tärkeää, että mitä tämä toiminta voisi mahdollistaa myös niille vanhemmille. Eli tuoda sitä niin kuin vapaaehtoistyötä myös niin kuin vahvasti esille, koska se on myöskin sellainen, että me tarvitaan vanhempia.
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tämän jakson aiheena on vanhempien rooli ja vaikutus lasten valmennuksessa. Millaista on suomalainen futisvanhemmuus? Miten luodaan hyvä yhteispeli lapsen, valmentajan, seuran ja vanhempien välillä?
Aiheesta keskustelevat Palloliiton lasten valmennuksen projektipäällikkö Jani Tulehmo ja Oulun Luistin seuran junioripäällikkö Ville Laukka.
Ohjelmaa juontaa entinen AMA-joukkue pelaaja, nykyinen valmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
Futaavien lasten vanhemmat mahdollistaa paljon, mutta aina nekään ei tiedä sitä oikeaa paikkaansa. Mun nimi on Peetu Pasanen ja tämä on Nyt puhuu valmentaja -podcast ja tänään aiheena erittäin mielenkiintoinen vanhempien rooli ja vaikutus lasten jalkapallon valmennuksessa. Ja tästä aiheesta mun kanssa juttelee Jani Tulehmo, lasten valmennuksen projektipäällikkö Palloliitosta. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Ja Ville Laukka, Oulun Luistiseuran junioripäällikkö.
Kiitos.
Tällä kaudella jokaisen jakson alkuun ihan lämmittelykysymyksen. Mä oon esittänyt kaikille vieraille saman kysymyksen ja niin teen myös teidänkin kohdalla. Ja se kuuluu niin, että kun te liikutte futiskentän laitamilla ja näette lasten jalkapallovalmentajan työssä, olihan sitten johtamassa ottelua tai vetämässä treenejä, niin mihin te kiinnitätte tässä huomiota?
Mä kiinnitän tänä päivänä enemmissä määrin valmentajan läsnäoloon. Siihen käytännössä ehkä siihen, niin kuin, kuinka, en tarkoita sitä, että tarvii olla semmoinen niin kuin sähköjänisilmiö siellä, vaan lähinnä, että kuinka intensiivinen se läsnäolo on siinä valmennustilanteessa. Kuinka valmentaja antaa palautetta pelaajille, eli mikä on sen kommunikoinnin laatu ja määrä, mihin hän kiinnittää huomioon. Sitten mun katse alkaa pikkuhiljaa niin kuin kääntyä siihen, että miten ne lapset toimii siellä. Liikkeen määrää ja onko siellä vauhtia ja millainen se yleinen niin kuin energiataso siinä harjoituksessa on. Ja sitten mä ehkä niin kuin alan yhdistelemään sitä asiaa, että mikä tuo valmentajan rooli tässä tilanteessa on, että se saa siihen sellaisen energiatason, mikä siitä sitten tulee ilmi. Ehkä aikaisemmin mä seurasin paljon enemmän sitä ensimmäisenä, että mitä ne pelaajat tekee, mutta nykyään mä kyllä paljon enemmän niin kuin ja nopeammin katson sitä valmentajan toimintaa tästä näkökulmasta.
Entä Ville?
Varmaan semmoinen heittäytyminen, että koittanut kentän laidalla, kun seuraa reenei, niin olla keskittymättä siihen yhteen asiaan, tai se mitä se valmentaja puhuu, vaan se, yleisesti kuunnella, mitä siellä kentällä kuuluu, miltä se ilmapiiri vaikuttaa. Ja sitten mennään oikeastaan siihen, mitä Jani sanoi, että miten ne lapset, miten innostuneita ne on siellä, miltä se ilmapiiri niiden lasten toiminnassa näyttää, niin siinä on niin kuin isoimmat asiat.
Meidän ydinteema tässä on vanhempien rooli ja vaikutus valmennuksessa. Monesti sitä kuvataan kolmella koolla, kustanna, kuljeta, kannusta. Päteekö tämä nykypäivän suomalaisen lasten valmennuksessa vanhempien osalta?
Kyllähän toi kuvaa paljon, mutta mä oon joskus miettinyt tätä kolmea kovaa koota, niin mä jotenkin näen sen kuitenkin ehkä vähän suppeena siitä, että mitä se niin kuin vanhemman rooli oikeasti on. Ja mä haluaisin ehkä enemmän tuoda niin kuin sitä termiä tue mukaan, koska se taas pitää enemmän sisällään myöskin sellaista, että joskus kuljettamatta jättäminenkin on tukemista. Eli haluan sillä ehkä tuoda sitä, että se tukeminen on kokonaisvaltaisempaa siihen niin kuin liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan, jolloin ei tuoda sitä lasta siihen lähikentälle välttämättä sillä autolla, vaan niin kuin luodaan semmoinen toimintatapa sinne perheeseen, että sinne mennään fillarilla tai sinne mennään kävellen. Se tukeminen pitää myös sen urheilijan arjen kokonaisvaltaisen niin kuin kasvattamisen, ravinto, unesta huolehtiminen, myöskin sen, että liikutaan yhdessä, käydään yhdessä pelaamassa, ollaan tai silleen niin kuin syvällisemmin kiinnostuneet siitä itse harrastuksesta ja siitä niin kuin lajista, mikä taas sitten tuo merkitystä sille lapselle, joka harrastaa myös. Tämä on niin kuin tärkeä juttu. Mä niin kuin jotenkin haluaisin tuoda sen sana tue vielä voimakkaammin sinne, mikä sitten niinku käsittää oikeastaan nämä asiat.
Ehkä se erottaa sanan tue näistä kolmesta koosta, että nämä kolme koot on vähän konkreettisempia, mistä saa ehkä vähän helpommin kiinni.
Kyllä, kyllä. On, on. Ja niin kuin mä sanoin, niin ne on ihan, ihan niin kuin hyvin kuvaavia asioita, mutta että voisi niin kuin, haluan vaan tuoda, että se on niin kuin syvempi merkitys ja laajempi vaikutus sillä vanhemmalla kuitenkin.
Entä Ville?
No toi varsinkin se kuskaaminen, kuljettaminen, niin nyt Oulussa sen on ymmärtänyt vielä enemmän, että miten paljon noi junnut, lapset pystyisi itse myös kulkemaan noihin reeneihin. Kuitenkin tämmöinen fillarikaupunki, niin tosi paljon näkee, että kelistä riippumatta, matkasta huolimatta, niin lapset tulee oikeasti tosi paljon pyörän kanssa treeneihin, mikä on niin kuin tosi mahtavaa nähdä. Että aina puhutaan, että nykylapset liikkuu liian vähän ja muuta, niin se on niin kuin itsellä tulee semmoinen huono omatunto, kun kulkee auton kanssa treeneistä toiseen ja perustelee sille, että aina se lätkäkassi mukaan, missä on kaikki treenikamat, ei pysty pyörän kanssa kulkemaan. Mutta ne junnut tulee satoa tai paistoja, oli matka kuin pitkä tahansa, niin tulee fillarin kanssa treeneihin. Ja mun mielestä se on niinku makea nähdä, että et se ei ole aina se, että vanhemmat kuskaa kentät toiselle ja kotiin. Toinen oikeastaan, mikä tuohon kolmeen kohon, niin mulla on niinku vanhemmiten tullut se, että kysyminen. Et joo, kannusta, mutta et myös sitten kysy niin kuin miten on mennyt. Et vielä tänä päivänäkin, kun käy vanhempien luon kyläelämässä, niin saattaa meidän isä kysellä, että no miten teillä on mennyt. Vieläkin sitten tulee semmoinen hyvä fiilis, että se välittää siitä, että mitä mä niin kuin teen.
Kaikenikäiset ihmiset tarvitsee huomiota, pitää huomiosta. Ja se, että kysyy, niin kuin sanot, miten meni, niin sehän ei vaadi yhtä lajituntemusta jalkapallosta. Se on vaan, että eksikin vähän tavallaan me Jani tuon tues-termin alle.
Menee ja on myös kuuluu ehdottomasti tällaisiin paitsi valmentajan ydintaitoihin, mikä liittyy kohtaamisen taitoon, mutta yhtä laillahan se menee sitten niinku siihen vanhemmuuteenkin, että ollaan kiinnostuneita siitä, että miten sillä lapsella nyt oikein menee ja kuinka siellä harjoituksissa meni ja näin. Että toi on hyvä pointti. Kysyminen voisi olla aivan hyvin se 4K.
Millä tolalla vanhempien ja seurojen yhteispeli Suomessa on? Osaatteko ottaa isossa kuvassa kantaa?
No isossa kuvassa vaikea varmaan itse, että kahdessa seurassa on ollut. Et Turun palloseurassa nyt on Oulussa ja toki otan näiden kahden osat kohtuu pieni. Et Jani varmasti nähnyt isomman otanna, mutta ne ikäluokat, joiden kanssa on itse toiminut, niin yleensä se yhteistyö on toiminut niin kuin yllättävänkin hyvin. Et silloin kun aloittanut valmentamaan, niin kuullut kauhuskenaarioja niin aina näistä vanhempien toiminnasta ja mitä se voi pahimmilla olla. Mutta itse mä koen, että aina on saanut rauhassa työskennellä ja varmaan sitten käynyt mahtavaa hyvä tuuri, että ne vanhemmat oikeasti on arvostanut sitä valmentajaa, valmennusta ja antanut sen rauhan toimia.
Varmaan oleellista on se ehkä, että miten se yhteispeli niin kuin määritellään, että jos se tulkitaan, että se on kollektiivinen pyrkimys siihen, että sekä seuravalmentajat että vanhemmat niin kuin yhdessä mahdollistaa mahdollisimman hyvän harrastamisen kokemuksen sille lapselle, niin kyllä mä näen, että se ihan hyvin toimii. En voi aukottomasti kaikkien seurojen laajasta määrästä johtuen niin kuin mitään pätevää päätelmää siitä tehdä, mutta mä näen, että nykyisessä mallissa, jossa paljon puhutaan kustannuksista muun muassa ja sitten niinku siitä, että se kustannuspaine valuu aika pitkälle sitten sinne vanhemmille, niin meillä on seuroja, jossa päätöksentekomalli on esimerkiksi semmoinen, että seura ylhäältä päin asettaa tiettyjä toiminnan laatuvaatimuksia ja tiettyjä kustannuspaineita, käydä leireillä tai turnauksissa ja näin, mutta viime kädessä kuitenkin sitten ne vanhemmat on se, jotka päättää sit siitä niin kuin keskenään, että mihin sitä rahaa riittää. Ja mä näen jotenkin tämän tyylisessä päätöksenteko- ja kustannusrakenteessa myös tietynlaisen niin kuin haasteen siihen yhteispelille, että siellä saattaa olla eriviä intressejä siellä vanhempien puolilla ja sitten niinku seuralla. Et se on niinku semmoinen rakenteellinen haaste, että se ei ole niin yksioikoista välttämättä sit se yhteispelin rakentaminen tosta näkökulmasta. Mutta sitten jos mä mietin sitä semmoista ihan arkista yhteispeliä, että ollaan avoimia ja tiedotetaan asioista ja käydään vuorovaikutusta perheiden kanssa ja joukkuetasolla valmentajien ja muiden toimihenkilöiden kautta, niin ihan varmasti se on mennyt myös parempaan suuntaan, koska niin kuin tämmöinen informaation jakamisen kulttuuri on myös ehkä yleisempää. Mutta kuten todettua, niin en voi aukottomasti sanoa. Olen nähnyt sekä hyviä kollektiivisia yhteispelejä, että myös sit niin kuin toivomisen varaa olevia.
Jani, kun mä katson keskustelua mediassa jalkapalloilevan lastenjoukkojen valmentajista, niin hyvin usein ne on negatiivisia otsikoita, jotka hyppää mun silmille.
Se on valitettava asia, koska kyllä sanoisin kuitenkin niin, että valtaosa vanhemmista pyrkii hyvään, käyttäytyy fiksusti, pyrkii tukeen mahdollisimman hyvin sitä omaa lasta ja on niin kuin elää ja on mukana sen joukkueen toiminnassa tavalla tai toisella, elää ja hengittää positiivisessa myönteisessä hengessä. Et se on kurja, että tämän tyylistä ilmiöä pidetään esillä niin voimakkaasti ja koskaan ei puhuta siitä niin kuin asiasta myönteisempään sävyyn. Koska fakta on se, että meitä futisvanhempia on tässä maassa aivan älytön läjä ja joskus tunteiden palo saattaa läikkyä ja kaikkea sattuu ja tapahtuu isossa joukossa, mutta niistä ei saisi muodostaa liian niin kuin merkittävää kuvaa niin kuin tästä koko asiasta.
Voitaisiko muotoilla näin, että se, että voidaan määritellä, onko yhteispeli hyvää, niin ensin pitää tietää se, että mikä on, puhutaan kolmiosta, seura, valmentaja, perhe, jonka se on tämä lapsi, tai seura, vanhempi, lapsi, niin yhteinen tavoite on jollain tavalla määritelty, jolloin sitten voidaan mittaroida, että päästäänkö sen tavoitteeseen. Ja sitten toisaalta harvemminhan se menee niin, että vanhempi tuo lapsensa seuraa ja he sanoo, mikä tämän toiminnan tavoite, vaan heidän kuitenkin pitää ehkä isommassa kuvassa sopeutua siihen seuran asettamaan tavoitteeseen, mikä se ikinä onkaan.
Kyllä, juurikin näin. Ja tuohon ehkä vähän viittasin, että se yhteispeliä haastaa nimenomaan se päätöksentekorakenne sillä tavalla, että koska ne vanhemmat tuo sen rahan, mutta kuitenkin se toimintaperiaatteet ja tavoitteet määritellään niin kuin organisaatiossa sit niin kuin toisesta suunnasta. Ja nehän pitäisi pystyä sit niin kuin sovittamaan. Ja siinä tulee niin kuin avainasemaan se, että kuinka hyvin toimintaperiaatteet, nämä tavoitteet, seuran arvot ynnä muut niin kuin avataan auki, jotta kaikille tulee se tunne, että niin kuin money well spent.
Varmaan joo, että miten nuo asiat avataan auki, mutta sitten miettii myös sitä, että moniko seura Suomessa käyttää näitä kyselyitä vanhempien suuntaan, saadaan sitä infoa myös sieltä heiltä, että miten he kokee nämä asiat. Ja sen puitteissa pystytään myös sitä tulevaisuutta rakentamaan. Et totta kai seurat haluaa mennä eteenpäin ja voi olla isojakin suunnitelmia, mutta jos se isommassa ilmoittaa, että he ei ole valmiita enää maksamaan enempää, niin sitten se, että miten siihen sitten taas sopeudutaan ja vaikea sanoa.
No mennään alkuvaiheeseen. Uusi joukkue perustetaan, toimintaa alkaa. Mitä asioita pitää ottaa huomioon? Vanhemmat kokoontuu ensimmäisen kerran, valmentaja tulee, ehkä jopa seuraa edustaja kertoo asioita. Mitkä on niitä kaikista tärkeimpiä asioita, joita pitää sanoa siinä kohtaa ääneen tai joista pitää sopia?
No varmaan mikä yleisesti meillä ainakin, että kun uusi pelaaja tulee toimintaan, niin se ensimmäinen kysymys vanhemmilta on, että no miten raha? Sen ne haluaa tietää, että mitä ne sillä rahalla saa ja mistä he maksaa. Että se on niin kuin se yleisin, varmaan 90-pinnaisesti ensimmäinen kysymys, mikä täällä ainakin vanhemmilta tulee. Sitten jos miettii, niin mitä se toiminta on. Meillä on niin kuin oma henkilö siihen, joka käynnistää uusia joukkoja. Jatkuvasti on seuran puolelta mukana, vetää harjoituksia, on siellä valmentajien tukena, kertoo sen vaan, käy sitä vanhempien roolia läpi seuran näkökulmasta, niin mun mielestä se on niin kuin ollut äärimmäisen iso uudistus meillä, että on henkilö, joka on siellä aloittavassa ikäluokassa aina läsnä ensimmäiset tapahtumat useamman kuukauden, on se niin kuin yhdyshenkilö, että tulee mitä tahansa kysyttävää, että jotta se toiminta lähtee oikealta vaan liikkeelle.
Tuo on varmasti niin kuin totta, että tuosta rahasta tuli mieleen, että kyllähän sellainen ilmiö on, että seurat myös nähdään palveluntuottajina ja tässä semmoinen kuin asiakaspalveluasetelma tulee, mikä jälleen ehkä vähän liittyy siihen sellaiseen aikameilmiöönkin, että eletään hyvin kilpailuista ja suorituskeskeistä yhteiskuntaa, niin ja kun kustannukset on noussut, niin se on inhimillistäkin, että vanhemmat niin kuin miettii entistä tarkemmin, että mihin se raha niin kuin menee, mitä tällä saa. Ja seurat sitten käyttää enemmän ja enemmän tietysti, tai ainakin pitäisi sitten niin kuin pystyä vastaamaan, että mitä tällä saa. Eli käytännössä se tulee niin kuin kertoa hyvin tarkkaan auki, että millaista meidän toimintaa, millä armoilla täällä toimitaan, millaisilla pelisäännöillä, kuinka usein harjoitellaan, paljonko pelataan. Ja sitten tärkeää, että mitä tämä toiminta voisi mahdollistaa myös niille vanhemmille. Eli tuoda sitä niin kuin vapaaehtoistyötä myös niin kuin vahvasti esille, koska se on myöskin sellainen, että me tarvitaan vanhempia tässä maassa. Se on niin kuin ihan selvä, että meidän täytyy osata siellä alussa ja hyvin markkinoida, että se on kuitenkin aika nastaa, että se ei ole pelkästään sitä, että se ottaa, vaan se myös niin kuin antaa. Eli toi on niin kuin yksi niin kuin tärkeä osa sitä niin kuin toiminnan aloittamista, että ne vanhemmat saataisiin sitoutua niin kuin messiin, kun puhuttiin kollektiivisesta yhteispelistäkin.
Miltä, Jani, tuntuu, jos sä olisit valmentaja tai seuraedustaja ja vanhempia vähemmän kiinnostaisi se, että minkälaista tämä toiminta tässä seurassa on tai miten näitä valmennetaan, kun ei ole se päähuomio on siinä rahassa?
Sanoisinko niin kuin aika kurjalta. Kyllä mä silloin niin kuin lähtisin tosi paljon niin kuin miettimään sitä, että mitä mun täytyy puhua voidakseni niin kuin vakuuttaa, että tämä on nyt hei niin kuin nasta juttu, mihin te olette tulossa. Munkin kuin se, että se raha ei ole se ensisijainen asia. Vaan mitä se niin kuin, jotenkin näen sen kuitenkin niin, että siltä ei voi välttyä, etteikö se harrastus jotain maksaisi ja valitettavasti kuitenkin se maksaa aika paljon ja se on suhteellista monelle, niin kyllä silloin pitäisi pystyä niin kuin hyvin tarkkaan kertomaan, että mitä kaikkea tämä niin kuin jalkapallo mahdollistaa. Ja sitten mulla semmoinen nousi tuossa niin kuin mieleen, mistä niin kuin myös tulisi puhua heti siellä niin kuin alussa ja valmentajienkin hyvin tiedostaa se, että se on täysin inhimillistä myös, että niin kuin vanhemmilla on paljon erilaisia mielipiteitä, koska me valmentajat ollaan tekemisissä heidän lastensa kanssa, jolloin heillähän on niin kuin ihan oikeuskin ajatella sitä asiaa, että millaisessa ympäristössä se lapsi nyt on. Tästä kannattaisi niin kuin jo heti alkuun puhua sen yhteispeli hengessä, että koska molemmilla on samansuuntainen intressi. Vanhemmat ja valmentajat molemmat osallistuu siihen lapsen kasvattamiseen ja vaikuttaa siihen kehitykseen, niin silloin se kannattaa niin kuin ehdottomasti tästäkin näkökulmasta rakentaa sitä yhteispeliä. Ja tämän tyylisiä arvoja pitäisi tuoda niin kuin mahdollisimman paljon esille, eikä ehkä myöskään sillä tavalla, että tuossa on nyt tuo rahataulukko ja tota sillä niin kuin saa, vaan tuoda mahdollisimman paljon niin kuin jalkapallosta syntyviä muita arvoja esille heti siinä niin kuin alkuun.
Avainsana siis avoimuus. Ville, ootko ikinä törmännyt semmoiseen palautteeseen, että sanottu, että nyt olitte itse asiassa liian avoimia?
Ei ole varmasti tullut kyllä tuommoista vastaan. Et yleensä se on, että vieläkin avoimemmin vanhemmat haluaisi, että asioista puhutaan, avataan niitä. Ja monesti se on sen niin kuin oman lapsen näkökulmasta. Et varmaan aina tulee jotain, niin kuin tuossa keskusteltiin, että nämä tasoryhmät, kuin kiinteet ne on, niin ei niistä varmaan koskaan liian avoimesti voi puhua. Mutta pyrkii siinä jokaisessa toiminnassa. Nyt malleja on monenlaisia ollut. Tiedän, että joissain paikoissa on lähetetty kuukausikirjeitäkin. Sitten valmentaja on vienyt sen niin pitkälle, että se avaa sen pitkillä teksteillä, mitä on lyhyitä vanhempainfoja tietyn ajanjakson välein. Jos ne vanhemmat pääsevät kysymään ja he päästään kertomaan, että mitä nyt tässä toiminnassa on tehty, mikä se tavoite on ollut viime aikoina. Ja yleensä ne vanhemmat kuitenkin sit on tyytyväisiä, jos heidän lapsi viihtyy, jos lapsi nauttii.
Ville, valmentajallakin on rajallinen määrä aikaa. Minkälaista yhteydenpitoa sä suosit lastenvalmentajalle tai lastenvalmentajan ja sen joukkueen tai näiden vanhempien välillä?
Siinäkin on varmaan, nyt on ehtinyt huomaamaan parikin eri näkökulmaa siinä, että edellisessä seurassa meillä oli tosi pienet ikäluokat, jolla se yhteydenpito on paljon helpompaa. Mutta sitten kun ne ikäluokat on tosi isoja, niin sitten tullaan taas siihen, että pitääkö niiden vanhempien kanssa koko ajan keskustella vai mikä se valmentajan päätehtävä, onko se kuitenkin se valmentaminen. Et siinäkin oikeastaan roolittaa sitä, että miten paljon se valmentaja käy niiden vanhempien kanssa keskustelua vai onko se mahdollisesti, että sä pystyt sitä, jos on tilanne, että sulla on tiimi, sä pystyt mahdollisesti joukkojen johtajia hyödyntämään tämmöisessä infossa. Ja sitten se valmentaja kuitenkin on se, joka valmentaa. Mulla ei tuohon antaa yhtään oikeat vastaukset, paljonko niiden kanssa pitää keskustella. Et osa se riittää kertavuoteen, osa haluaa kuukauden välein.
Jani, mitkä on yleisimmät kipupisteet, joita vanhempien kanssa tulee?
Siis niitä on hyvin, siis tietysti erilaisia, eri tasoisia. Ja kyllä varmaan tietysti peliaika on yksi klassikko. Sitten tietysti harjoitus- ja peliryhmät on tietysti yksi semmoinen ehkä vieläkin, ainakin oman kokemuksen mukaan, niin kuin yleisempi, joka aiheuttaa keskustelua. Mutta sitten tietysti on ihan niin kuin arjessa harjoitusajoista tai turnauskustannuksista lähtien niin kuin monen tasosta juttua. Mutta kyllä mä nostasin ehkä kuitenkin sen isoimmaksi ton, missä se lapsi harjoittelee ja pelaa. Eli tasoryhmien toteuttamiseen liittyen niin tulee. Tietysti oma kokemus on isosta seurasta, jos on ollut isot ikäluokat, niin sen handlaaminen on ollut myös niin kuin sillä tavalla haastavampaakin, että se aiheuttaa varmasti sitäkin kautta enemmän keskustelua, mutta sanoisin, että noi asiat. Tämä kun liittyy niin kuin yleisesti sitä, että miten sitä vuorovaikutusta käydään vanhempien kanssa, niin kyllä sitten niin kuin itsekin suosis ehkä tänä päivänä niin kuin jälleen kerran ohjaisi jo siellä alkuvaiheessa siihen periaatteeseen, että aina näitä keskusteluita käytäisiin myös kasvotusten, aina kun se liittyy sit niinku siihen lapseen ja hänen harrastamisensa, niin mieluiten kasvotusten. Okei, puhelimesta tulee niinku suullisesti kerrottua asioita, mutta silloin kun mennään näihin WhatsApp-viesteihin tai sähköposteihin, tiedustelee nyt esimerkiksi jotain asiaa, niin on aina olemassa väärintulkintojen riski, kun kirjoitetaan, jolloin suosittelisin, että valmentajat ja vanhemmat tekevät sellaisen diilin jo heti kauden alussa tai jo kun toiminta alkaa, että keskustellaan aina kasvotusta. Ei tule väärinymmärryksiä, pystytään puhumaan ne asiat siinä kohtaa jo heti halki. Plus se suoraan sanottuna myöskin hiukan nostaa sitä kynnystä sille, ettei ihan jokaisesta asiasta sitä mailiakaan kannata vaihtaa, koska se on kuormittavaa sekä vanhemmille että niille valmentajille. Eli mahdollisimman paljon avointa dialogia kasvatusta.
Olipa hyvä huomio. Oletteko te ikinä törmännyt semmoiseen, että olette huomannut, että vanhempi ja lapsi on eri kartalla? Ja tarkoitan lähinnä sillä sitä, että olette huomannut, että se lapsi, jonka te tunnette sellaisena kuin se on, niin nyt hän peilaa niitä vanhempien asenteita. Mutta arvaatte tai tiedätte, että jopa nyt tuo lapsi itse asiassa ei ole oikeasti tota mieltä, mutta nyt kotoa tulee ihan eri viestiä.
No varmaan nuoruusvaiheessa enemmän. Et toki lapsuusvaiheessakin tulee jotain. Et yleensä sen on tunnistanut siitä, miten ne asiat esitetään. Mutta enemmän itsellä, varsinkin nyt viime vuodet, kun on nuoruusvaiheessa ollut, niin murrosikäisiltä tulee semmoista, minkä tietää, että se vanhempi on käynyt mun kanssa vähän aikaa sitten läpi. Sitten lapsi tulee vähän, tai nuori tulee vähän päästä sanaa sanomassa samat asiat, että hän on ajatellut näin. Ja sitten taas jossain kohtaa, kun näiden kanssa keskustellaan, tehdään jotain juttuja, kun se lapsi onkin oma itsensä, niin se saattaa vastata yhtäkkiä ihan toisella tavalla. Että kyllä sitä jonkun verran tulee, että kotoa sanotaan jotain, mutta se lapsi ei välttämättä ole itse samaa mieltä siitä.
Mahtaa olla lapselle aika hankala paikka, jos on semmoisessa ristiriidassa, että se, mitä vanhempi puhuu asiasta, on ihan eri sävyinen tai ihan eri kulmalla kuin miten valmentaja informoi häntä tai keskustelee.
Varsinkin niin kuin lapsuusvaiheessa. Ikävä kyllä törmännyt näissä ihan tosi matalan kynnyksen toiminnoissakin, että puhutaan jo siitä lapsen tulevaisuudesta. Ja sitten joku kerta se lapsi ilmoittaa, että en mä oikeasti haluaisi pelata tämän, mutta kun iskä tai äiti pakottaa. niin onhan se ihan järkyttävää tilanne sille lapselle. Että miten se ilmoittaa sen asian kotona. Että okei, valmentaja on taas hyvä siinä, että se on se lapselle turvallinen ihminen, että sille se uskaltaa avautua ja kertoa sen oman mielipiteen.
Tämä on mun mielestä tärkeä aihe sen takia, että kyllä mä olen huomannut lapsen tai nuoren käyttäytymisessä sellaisia malleja, että mä olen monesti miettinyt, että mistä toi niin kun käyttäytymisen malli tai suhtautuminen tähän asiaan esimerkiksi nyt niin kun johtuu. Ja kyllä siellä sitten niin kun herkästi voi olla taustalla ihan vaan siellä niin kun kotona käyty keskustelu, mutta tämäkin on asia, josta vanhempia pitäisi valistaa enemmän, että se ei ole yhdentekevää, miten siellä niin kun kotona puhutaan, viestitään, puhutaan joukkuekavereista tai valmentajista, kun siellä saatetaan ruokapöydässä puhua tietysti niitä ja näitä, ja se vanhempi ei välttämättä edes niinku ajattele sitä, että se tekee tässä nyt jotain hallaa, se ei tiedosta sitä. Mutta kun sillä voi ollakin älytön vaikutus siihen, että miten se pelaaja suhtautuu vaikka siihen valmentajan ensi kerralla, kun sen valmentaja sanoo, että hei, tänään mä haluan, että sä pelaat puolustajana. Mutta kun kotona on käyty just se keskustelu siitä, että niin kun, sun täytyy niin kun hyökätä. Sun täytyy hyökätä. Ja sitten tullaan niin kun sellaiseen hyvin vaikeaseen ristiriitatilanteeseen, että mitä se lapsi sitten niin kun kuuntelee. Valmentaja, vanhempaa ja tietysti aika monesti vanhempi vie tietysti sen voiton. Se on se lähin henkilö siinä perheessä.
Jos puhutaan pitkäaikaisesta kehittämisestä tai toiminnasta, se, että vanhempi syö tahallaan tai tahtomattaankin sitä valmentajan uskottavuutta, niin se on nyt ihan ilmiselvä, että se ei ole hyvä asia.
Se ei ole hyvä asia, ja mä en usko, että juurikaan, mä uskon siihen, että vanhemmat ei tee sitä tahalteen tai tarkoituksella, vaan siellä kotona puhutaan, niin kuin tietysti hyvä on, kotona puhutaan, mutta siellä pitäisi olla aina se respect olemassa ja kasvattaa niitä nuori pelurin alkuja myös siihen, että kunnioitetaan sitä ympäristöä, kunnioitetaan sitä peliä, kunnioitetaan sitä tai valmentajaa.
Kaikenlainen asiallinen kommunikointi on varmaan lähtökohtaisesti tervetullut vanhemman ja valmentajan välillä. Joskus se ei ole niin asiallista menee yli, joskus vanhempi ei vaan ymmärrä, vaikka nyt itse lajista niin paljon, että voisi lähteä kyseenalaistamaan tätä päätöksiä. Hyvä valmentaja voi perustella näitä, mutta kertokaa mulle se, miksi se on sitten niin, että jalkapallossa kynnys kuitenkin puuttuu niihin pelillisiin asioihin on matalampi kuin se, että jos lapsi viedään pianotunnille, niin mun on vaikea uskoa, että samassa mittakaavassa niin vanhemmat menee tälle pianoopettajalle kyseenalaista, että miksi se nyt vaan pimputetaan tai miksi sä teet noin ja noin. Musta tuntuu, että se kynnys siinä on paljon korkeampi. Miksi se on jalkapallossa hyväksyttävämpää?
Mä oon miettinyt tätä ja mä en ole löytänyt itseni kanssa vielä oikein niin kuin hirveän hyvää vastausta, mutta jotenkin mä ajattelen sen sitten ehkä niin, että onko se helpompaa tällaisissa valtavirtalajeissa, jota ihmiset niin kuin näkee paljon, ne pystyy muodostamaan enemmän omia tulkintoja ja näkemyksiä siitä asiasta. Ja jos joku on valtavirtalaji, niin jalkapallo ja se tulee jokaisesta niin kuin tuutista ja niitä niin kuin jalkapalloahan seurataan ihan älyttömästi ja kaikilla on se oma tulkinta siitä, jolloin se madaltaa ehkä sitä kynnystä, että ei ihmiset uskoo tietävänsä.
Niin jalkapallohan on kuulunut kansalle jo sieltä 1800-luvun lopulta lähtien.
Varmaan yksi syy, että mä en todellakaan tiedä vastausta, mutta että futiksessa kuitenkin on se, että aina se kumpi tekee enemmän maalia, se voittaa. Se on niin kuin helppo nähdä. Niin varsinkin jos et sä pärjää tuloksellisesti, niin sitten se sanominen alkaa, että pitäisi tehdä niin ja näin ja noin, jotta menestytään, pärjätään, saada se tulos. Se tulos on niin paljon helpompi nähdä, kun et, no, en tiedä teidän musiikaalista lahjakkuutta, mutta jos mä menen pianokonserttiin, niin en mä tunnista sitä, että meneekö se nyt hyvin vai huonosti. Mutta futispelin tai mä näen tuloksen taululta, niin okei, toi on ollut tänään parempi.
Ja edelleenkin, vaikka mä tunnistasin, että meni huonosti, niin silti jotenkin itsellä tuntuisi, että en mä mene kyllä kysymään, että mitä siellä on tehty, vaan mä jotenkin uskoisin, että no harjoitellaan lisää ja sitten vuoden päästä mun lapsi soittaa paljon paremmin. Mulla on semmoinen vilpitön usko lähtökohtaisesti, että mä tiedän, että se opettaja kyllä tietää, mitä se on tekemässä. Mutta jalkapallossa ei ole ihan sama.
Ei ole ihan sama ja sitten tietysti jalkapalloa harjoittelemme niin kuin kaiken kansan silmien edessä myös, että meillä on sitten niin kuin tätä pianoa esimerkiksi soitetaan varmasti siellä niin kuin akustisessa suljetussa huoneessa, jossa niin kuin ei silmäpareja juuri muita ole. Ja mä en nyt tiedä, että onko se ratkaisu, että ruvetaan sitten niin kuin enemmän niin kuin sulkemaan ovia. Mutta mä mietin vielä sitä, että kyllähän niin kuin tämän kulttuurilliset tekijät vaikuttaa myös niin kuin varmasti siihen, että millaisena lajina jalkapalloa meillä pidetään. Ja sitten kun puhutaan arvostuksesta, että onko se arvostuksen puutetta, että koetaan voivamme vaikuttaa siihen niin kuin valmentajan toimintaan. Ehkä. Ja pitkässä juoksussa kuitenkin se ratkaisu on mielestäni se, että osaamisen kautta myös arvostus kasvaa. Että näinkin se voi ajatella, että mitä osaavampaa valmentajakuntaa meillä on, niin sitä kautta myös arvostus kasvaa. Et niin kun haluan vaan niin kun sanoa sen ääneen, että meillä on myös niin kun jalkapallotoimijana vastuu siitä kulttuurin kehittymisestä tällä osin.
Mä voisin vielä kääntää tämän toistepäin, että jos jalkapallo olisi kansalle vaikeammin ymmärrettävää tai elitistisempää, niin Palloliiton projekteja voisi hyvin olla, että miten me saataisiin tätä lähemmäs ruohonjuuritasoa. Mm. Ehkä tämä on ihan positiivinen ongelma kuitenkin. Ehkä.
Niin, voi olla. Vaikea kysymys.
Asialliselle keskustelun sijaan mennään astetta vähän vaikeampiin tapauksiin. Puhutaan häiriökäyttäytymisestä. Jos lapsivaiheen joukkuessa tulee esiin häiriökäyttäytymistä vanhemman toimesta, mitkä on niitä ensimmäisiä toimenpiteitä, joita pitää tehdä?
No tämäkin asia mun mielestä lähtee siitä, että seuralla täytyy olla jonkinnäköinen selkeä linjaus ja toimintaperiaatteet, tällainen niin kuin konfliktiratkaisumalli olemassa, joka toimii pohjana ja selkänojana sit sille varsinaiselle häiriökäyttäytymisen hetkelle, koska monesti sitten se on hyvin vaikea tilanne sille vapaaehtoispohjalta toimivalle valmentajalle lähtee tai toimihenkilölle siinä joukkueessa lähtee puuttumaan se ilman tätä seuran selkänojaa, niin kuin toimintamallia ja periaatetta, joka on kaikkien tiedossa. Niin se on niin kuin ensimmäinen askel, mutta sitten sit täytyy keskustella mieluiten välittömästi, että hei, mitä tässä tapahtuu, toi ei ole ok. Ja mikäli se ei sitten niin kuin tuota mitään, niin sitten täytyy keskustella uudestaan ja antaa kenties varoitus ja porttikielloselle vanhemmalle. Et sinähän joudutaan niin kuin vääjäämättä tosi vaikeisiin tilanteisiin, koska viime kädessä, jos on niin kuin sen laatusta se käyttäytyminen, että siitä kärsii tietysti se lapsi itse, mutta se koko joukko ja se koko yhteisö, niin silloinhan seurassa täytyy jo keskustella niin kuin perheen irtisanomista seuran jäsenenä. Tällaisen ketjun mä niin kuin hahmottaisin tästä asiasta.
Ja varmaan siihen kohtaan se uusi lastenjoukkue käynnistetään tai on se kauden aloituspalaveri, niin se, että käydä näitä pelisääntöjä myös niiden vanhempien kanssa läpi, jotta varmasti ne tiedostaa ne on kuullut ne useamman kerran, mutta joka vuosi se muistuttaa, että meidän joukkueessa toimitaan näin.
Häiriö vanhemmasta sinne ihan toiseen ääripäähän. Kuvailkaa mulle ideaali vanhempi, hyvä futis vanhempi. Ville.
Se on läsnä siinä toiminnassa. Ja se, että mä pystyn peilaamaan se siihen omaan vanhempaan. Että mä koen, että se on ollut mulle se hyvä vanhempi, hyvä futis vanhempi. Se on ollut läsnä, se on kysynyt, se on kuunnellut ja se, että mä olen saanut itse harrastaa futista omille ehdoillani.
Kyllä hyvä futisvanhempi on sellainen, joka on kiinnostunut siitä lapsen harrastuksesta niin kuin laajemmin kuin vain sen niin kuin kustannusperiaatteen kautta. Eli on henkilö, joka tukee, mutta myös motivoi sitä lasta siihen omaehtoiseen liikkumiseen ja niin kuin itse lajiin ja laajemmin tarkoitan sillä sitä, että se ei rajoittuisi vaan siihen ainoastaan siihen lajikontekstiin, vaan myös laajemmin siihen, että tähän kuuluu tämmöinen urheilullinen elämäntapa. Niin sellaista pidän hyvänä futisvanhempana.
Loppuun kysy vielä tiiviillä perusteluilla, jos te valmennatte lapsivaiheen joukkuetta, niin kummanlaisen vanhemman kanssa olette mieluummin tekemisissä? Liian hiljaisen vai liian äänekkään?
Hyvä kysymys. Riippuu pitkälti varmaan siitä, että millaista ääntä sieltä tulee. Mutta kyllä mä ehkä kuitenkin valitsisin sen äänekkäämmän siitä näkökulmasta, että mä koen jotenkin, että hän tuo sitä kautta ehkä esille sitä merkityksellisyyttä, jota se harrastus ja laji hänessä aiheuttaa. Ja sen mä koen sitten niin kuin pidemmällä juoksulla hedelmälliseksi rakennusalustaksi sekä sille lapselle että perheelle osana tätä jalkapalloa.
Varmaan pakko lähteä samaan, että se äänekäs, että se selkeästi välittää siitä ja on jollain tavalla läsnä ja mahdollisesti voi jopa olla niin, että se haluaa olla mukana enemmän siinä toiminnassa. Että totta kai sit se on niin kuin valmentajan ja joukkueen tehtävä käydä ne ohjeet läpi, että paljonko voi olla äänessä ja mitä se on, mitä se tulee, mutta mahdollisesti se on enemmän läsnä siinä toiminnassa ja haluaa jopa sillä omalla tekemisellään auttaa.
Kaikenlaisille valmentajille ja kaikenlaisille vanhemmille on tilaa lasten jalkapallossa. Upeita ja syvällisiä ajatuksia aiheesta vanhempien rooli ja vaikutus valmennuksessa. Mun nimi on Peetu Paasanen. Kiitoksia Jani Tulehmo lastenvalmennuksen projektipäällikkö Palloliitosta.
Kiitos, kiitos. Oli mukava olla.
Ja Ville Laukka, Oulu Luistisen junioripäällikkö. Kiitoksia paljon.
Ja se oikein paljon.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu valmentaja -podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan vaatimustasosta valmennuksessa, mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten löydetään joukkueelle sopiva vaatimustaso. Vieraina Helsingin Palloseuraa kansallisessa liigassa valmentava Mari Savolainen ja Saksassa asuva juniorivalmentaja ja toimittaja Johanna Nudling.
Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.